Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Curtea Constituțională este de acord ca limba de stat să se numească română. Inițiatorii schimbării spun că succesul ei depinde de Partidul Democrat.
După cât cunosc, și din Partidul Democrat sunt persoane care confirmă că limba vorbită este limba română, inclusiv de același președinte a Parlamentului. Domnul Candu nu odată a menționat că limba vorbită este limba română.
Ministerul Educației a dat detalii despre cum vrea să dea în dărât reforma școlilor promovată de Maia Sandu.
Și aflat la Bruxelles, liderul catalan Carlos Puigdemont neagă că ar fi cerut azil politic în Belgia. La început ascultați știrile Europei Libere.
Curtea Constituțională a avizat proiectul unui grup de deputați de introducere în legea fundamentală a sintagmei limba română. Amendamentele la articolul 13, inițiate de Partidul Liberal Democrat din Moldova și semnate de 35 de deputați, vor putea fi supuse votului în Parlament începând cu luna aprilie, după jumătate de an de la înregistrarea inițiativei legislative. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Omorul bancherului German Gorbunțov ar fi fost condamnat de liderul partidului nostru, Renato Usati, iar executorul, Vitalie Proca, ar fi trebuit ulterior, contra unei sume de bani, să numească un alt comanditar, și anume pe liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Schema organizării tentativei de omor a omului de afaceri Gorbunțov a fost descrisă astăzi la o conferință de presă convocată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, informează agenția IPN. Potrivit oamenilor legii, în legătură cu acest caz, a fost solicitată extrădarea lui Usati din Rusia, iar în septembrie anul acesta, autoritățile ruse au anunțat că nu o vor face. Acesta totuși rămâne în urmărire internațională. Procurorii au mai spus că este blocată și audierea lui Vitalie Proca, care este deținut într-un penitenciar din România. Surse apropiate Biroului Național Anticorupție din Ucraina, NABU, afirmă că agenții biroului l-au arestat pe fiul ministrului de interne, Arsen Avakov, și că locuința acestuia din orașul Kharkiv ar fi fost percheziționată. NABU a anunțat într-un comunicat că a reținut 3 persoane, inclusiv un fost adjunct al ministerului de interne și un om de afaceri, într-un caz de delapidare în valoare de 14 milioane de hrivne, adică peste jumătate de milion de dolari. NABU nu a dat publicității numele celor reținuți. Reprezentanți de frunte ai companiilor Facebook, Google și Twitter vor depune astăzi și mâine mărturii în fața unor comisii ale Senatului American. Potrivit unui raport al Serviciilor Americane de Informații, toate cele 3 companii ar fi avut un rol în implicarea Rusiei în campania electorală americană de anul trecut. Raportul, care a fost publicat în luna ianuarie, susținea că Moscova a orchestrat o amplă campanie de hacking și de propagandă menită să divizeze electoratul american. Ieri, compania Facebook a spus că jumătate din americanii care au votat în alegerile prezidențiale de anul trecut au văzut în răstimp de 2 ani postările finanțate de Rusia de pe rețeaua de socializare. Majoritatea acestor mesaje au avut un conținut legat de relațiile rasiale și de divizarea societății. Este vorba de 80.000 de postări văzute de peste 126 de milioane de americani. Și compania Twitter a spus că a găsit 2752 de conturi legate de o agenție de cercetare pe internet cunoscută pentru promovarea mesajelor Moscovei. De la aceste conturi au fost trimise în mod automat în jur de 1,5 milioane de mesaje cu conținut legat de alegerile americane între septembrie și noiembrie 2016. Google a anunțat că a găsit 18 canale pe rețeaua sa ce par să fie susținute de agenți de influență ai Rusiei.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Așadar, Curtea Constituțională a avizat pozitiv planul unui grup de deputați de a introduce în Constituția țării sintagma limbă română. Avizul nu ajunge însă pentru operarea schimbării, iar are nevoie de sprijinul a cel puțin 67 de deputați. Iar principalul adversar al modificării, președintele pro-rus Igor Dodon, a spus că speră să nu se adune chiar atâtea voturi în legislativ. Cum apreciază alții șansele ca vechea dilemă a denumirii limbii de stat să se tranșeze în favoarea românei, a încercat să afle Ala Ciapai.
Mingea se află acum în terenul Partidului Democrat de Guvernământ. Dacă deputații democrați vor decide să sprijine inițiativa propusă de liberal-democrați și susținută plenar de liberali și populari europeni, atunci s-ar acumula numărul necesar de 67 de voturi pentru a substitui în Constituție limba moldovenească cu limba română. Partidul Democrat nu a avut niciodată o poziție univocă la acest subiect. În rândurile formațiunii au existat dintotdeauna două curente de opinie, unul în favoarea limbii române și altul optând pentru păstrarea limbii moldovenești. Care dintre ele este dominant? Deputatul democrat Sergiu Sârbu a răspuns evaziv.
Nu vă pot răspunde la această întrebare, noi încă nu am discutat nici la partid, nici în fracțiune, nu am discutat subiectul. Curtea Constituțională a dat un aviz pur tehnic, iar decizia politică care va fi rămâne să vedem, la un moment putem să comentăm.
Exponenții ai partidelor care s-au pronunțat în favoarea amendării Constituției, și anume PLDM, PL și PPM, speră să obțină sprijinul democraților. Vorbind după ce Curtea Constituțională a avizat pozitiv inițiativa propusă de liberal-democrați, liderul fracțiunii, Tudor Deliu, a spus că urmează discuții inclusiv cu deputații din Partidul Democrat.
După cât cunosc și din Partidul Democrat, sunt persoane care confirmă că limba vorbită este limba română, inclusiv de același președinte a Parlamentului, domnul Candu, nu odată a menționat că limba vorbită este limba română. Așa că o să vedem care este consecvența acțiunilor, dacă există o corelare între vorbe și fapte.
Deputatul Valeriu Ghilețchi, liderul grupului popular european care alături de democrați constituie majoritatea parlamentară, a sugerat găsirea unui compromis.
Anterior, fracțiunea Partidului Democrat, susținută și de grupul parlamentar european, a venit cu inițiativa de a modifica Constituția și de a introduce în Constituție noțiunea de integrare europeană. Cred că aceasta poate constitui un element de discuție și dacă se dorește să introducem și integrarea europeană în Constituție, avem, iată, și problema limbii, cred că am putea găsi un numitor comun.
Votarea la pachet a celor două inițiative ca variantă de compromis fusese anterior exclusă de președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, care declara în urmă cu două săptămâni că Partidul Democrat nu va sprijini cel mai probabil înlocuirea denumirii limbii în legea supremă. Decizia de astăzi a Curții Constituționale era mai mult decât previzibilă, dat fiind faptul că tot Curtea a statuat într-o hotărâre din 2013 că limba oficială în Republica Moldova este limba română și nu moldovenească, așa cum încă mai prevede legea supremă. În alta curte ceruse încă atunci Parlamentului să substituie denumirea limbii în Constituție. Nu a existat însă până acum suficient sprijin în legislativ. Repunerea pe tapet a acestui subiect de către liberal-democrați a fost criticată de comuniști, socialiști și de președinți. Dintele prorus Igor Dodon. Șeful statului a spus azi într-o reacție că majoritatea absolută a populației consideră că vorbește în limba moldovenească și că încercările de a legifera limba română ca limbă oficială ar fi, citez, inadmisibile și nelegitime. Dodon a sugerat că dilema ar putea fi soluționată prin referendum. Din Chișinău, Ala Ceabai pentru Radio Europa Liberă.
Ministra Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a anunțat astăzi că până la începutul lunii februarie, ministerul va finaliza evaluarea reformei de optimizare a rețelei școlare.
Potrivit ministrei, în cazul unor instituții de învățământ, deciziile autorităților locale au fost fundamental greșite, iar ministerul va căuta să afle în ce măsură este îndreptățit procesul de optimizare școlară în ansamblul lui. Amănunte despre aceasta și alte inițiative, inclusiv opinia ale specialiștilor din teritoriu, aflați din relatarea ta, Marei Grejdean.
Vorbind de la tribuna Partidului Democrat, ministra Educației Monica Babuc a precizat că analiza reformei din ultimii 10 ani va cuprinde opiniile elevilor și ale dascălilor, care merg azi în școli de circumscripție după ce instituțiile din localitate au fost închise sau reorganizate, cum se alimentează, în ce condiții călătoresc zilnic și dacă reușesc la activități extra program. Acestea sunt întrebări care vor fi adresate copiilor, dar și părinților, precizează Monica Babuc. Reprezentanții ministerului își mai propun să afle cum a reacționat comunitatea și ce impact financiar au avut deciziile de optimizare a instituțiilor de învățământ în diferite localități.
Vrem să înțelegem care au fost avantajele economice ale procesului de optimizare, de reorganizare sau închiderea școlilor, dacă aceste avantaje au existat și mai ales cum au fost utilizate economiile făcute pe baza închiderii sau reorganizării școlilor, dacă aceste economii au mers pentru întreținerea sau îmbunătățirea situației din sistemul de educație.
Referindu-se la acțiunile pe care le preconizează ministerul, șefa de la educație a menționat nevoia corectării unor greșeli, cu precizarea că actuala conducere nu reneagă reforma care a avut la bază și argumente demografice. Monica Babuc a mai anunțat că ministerul va iniția modificarea unor articole din Codul Educației, care să-i permită autorității din învățământ să participe la luarea deciziilor în cazul școlilor care se află în dificultate economică. Până acum, procesul de optimizare școlară a fost doar pe seama autorităților locale. Șefa Direcției Educație din Fălești, Silvia Matase, susține că deciziile de închidere sau reorganizare a școlilor s-au luat cu mare dificultate, însă argumente au fost mai mult decât suficiente în cazul celor 11 școli închise în raion. Pe lângă faptul că acolo frecventau mai puțin de 30 de elevi, sediile instituțiilor erau vechi și avariate, încât nu mai puteau asigura condiții decente elevilor. În astfel de cazuri, nu sunt din cei care s-ar opune închiderei, mai spune Silvia Matase.
Mai am acum o instituție cu 27 de copii rămas, o școală primară, grădiniță. Deci și cadrele didactice și managerul ne roagă de la început de an, vă rugăm să ne o închideți și ne lichidați și pe asta. Nu sunt condiții, nu există concurență între copii, că sunt două clase mixte. Clasa întâia cu a treia învață în același spațiu și clasa a doua cu a patra în același spațiu. Eu sunt de acord că ar fi bine ca școala să fie cât mai aproape de copil, dar să vedem dacă putem face calitate. Nu clădirea însăși este școală.
În raionul Drochia, Bunăoară, rezistența părinților a făcut ca una din școli să înceapă anul de învățământ cu doar 4 elevi, spune șeful Direcției Educație, Ion Recean. Urmau să fie 10, dar până la urmă cei mai mulți dintre părinți au decis să-și ducă copiii în școli mai mari. Pe lângă faptul că școlile de acest tip nu reușesc să-și plătească facturile, și mai importantă este asigurarea unei educații de calitate. Acestea au fost motivele pentru închiderea în acest an a unui gimnaziu, mai spune Ion Recean.
Noi la gimnaziul ăsta din Șalvire am avut 5 copii de clasa 9 care au absolvit și din 5 copii au susținut matematica 3 pe note negative și 2 pe nota 5. Au avut în școală nota 9 la finele anului și de la 9 s-au dus la notă negativă, care calitate trebuie să vorbim. Asta e una, dar a doua și banii. Erau într-o clasă 5 copii, în alta 4, în alta 6.
Monica Babuc a precizat că evaluarea ministerului va fi baza unei noi strategii școlare, cel mai probabil pentru următorul an de învățământ. Concomitent vor demara dezbateri pentru actualizarea programei școlare și ușurarea sarcinii elevilor. Specialiștii în educație cu care am reușit să stau de vorbă susțin că, în lipsa unor laboratoare pentru disciplinele școlare, învățământul din Moldova riscă să rămână profund teoretizat, departe de a respecta obiectivul de formare a competenței asumat de autorități la nivel de politici și strategii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Mircea, să zicem că îți vine ideea să furi 1 miliard. Care e primul lucru pe care îl faci?
Mie nu știu dacă mi-ar veni o asemenea idee, Sandu.
Dar să zicem, așa, ipotetic, că îți vine. Ce faci mai întâi și mai întâi?
Probabil mai întâi și mai întâi caut să văd de unde să-l fur.
Corect. Și de unde?
De la bancă?
Da, dar de la ce fel de bancă?
De la Banca de Economii plus Banca Socială plus Unibank, nu?
Mm-mm. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank sunt numai uneltele. Miliardul îl fur de acolo de unde stă frumușel, grămăjoară, din Banca Națională. Și cum Banca Națională nu poate rămâne fără bani, miliardul este pus înapoi din buget.
Așadar, îl fur din Banca Națională, iar Banca Națională se vrea înapoi din buget. Eu sunt Mircea Țicudean.
Și eu sunt Alexandru Eftode, iar într-un nou episod al podcastului Politigraf am reconstituit furtul secolului la Radio Europa Liberă. Găsiți noul episod al podcastului Politigraf pe iTunes sau la europalibera.org/politigraf www.dj.org/audio.
Clic, descarcă și ascultă. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Acuzat de Madrid de rebeliune și de turnare de fonduri, liderul demis al Cataloniei, Carles Puigdemont, se află de luni la Bruxelles. Călătoria a provocat multe speculații, mai ales că el plecase de la Barcelona fără să-și informeze oficial colegii de partid sau aliații în lupta pentru independența regiunii. S-a afirmat chiar că ar vrea să ceară azil politic în Belgia. Marți însă, Puigdemont a făcut o declarație de presă menită să pună capăt acestor speculații. Ileana Giurchescu rezumă relatările corespondenților Europei Libere la Bruxelles.
Carles Puigdemont a declarat că nu cere azil politic și că nu vrea să facă din problemele sale o problemă politică a Belgiei. Sunt la Bruxelles, care este capitala Europei, a explicat marți fostul lider catalan. Și-a respins speculațiile că ar fi dispărut de la Barcelona fără a-și informa colegii din Partidul Democrat sau foștii membri ai guvernului. Vom continua să acționăm ca guvernul legitim al Cataloniei și am decis că este mai bine să explicăm noi lumii întregi ce se întâmplă, așa că am venit în capitala Europei. Cum era de așteptat, Puigdemont a pus întreaga vină pe seama guvernului de la Madrid, care, în opinia sa, ar fi acționat cu brutalitate pe 1 octombrie pentru a împiedica referendumul asupra independenței. Iar prezența sa la Barcelona, acum, după ce poliția spaniolă a preluat controlul asupra forțelor de ordine locale, ar fi putut provoca noi confruntări, în opinia sa. Nu este calea pe care vrem să mergem, a mai declarat Puigdemont, care a precizat că se va întoarce în Spania dacă primește asigurări că securitatea lui și a asociațiilor săi este garantată, la fel și dacă primește asigurări că va avea un proces corect dus de o justiție independentă, ceea ce liderul catalan consideră că nu este cazul în acest moment. Până acum, liderii europeni s-au ținut departe de criza catalană, îndemnând la găsirea unei soluții negociate și sublinind mereu că este o treabă internă a Spaniei. Puigdemont a mai declarat la Bruxelles reporterilor că va respecta rezultatul alegerilor regionale programate de Madrid pentru 21 decembrie, după ce luni Partidul Său Democrat anunțase deja că va participa în aceste alegeri. Un pas important spre normalizarea situației. Acesta a fost primul comentariu al reprezentantului guvernului Spaniei în Catalonia după declarația de presă a lui Puigdemont. Pentru Enric Milo, faptul că fostul lider catalan a acceptat alegerile din decembrie este, citez, acceptarea faptului că trebuie să ne întoarcem acum la legalitatea democratică. Iar după scrutin, a promis Milo, Catalonia își va redobândi autonomia, suspendată vinerea trecută, imediat după ce Parlamentul de la Barcelona votase declarația de independență a regiunii de Spania. Odată cu suspendarea autonomiei, Catalonia a trecut temporar sub administrația directă a Madridului, iar de atunci se pare că în jur de 150 de înalți oficiali catalani au fost deja demiși.
A fost Ileana Giurchescu. De la corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, am primit astăzi un interviu cu o expertă a Consiliului Europei în problemele egalității de gen.
Lili Copaci Di Michele, sunteți șefa Diviziei pentru Egalitate din cadrul Consiliului Europei și tocmai ce ați publicat un raport despre puterea femeilor în lumea în care trăim. Aveți o campanie al cărei hashtag este chiar Femei la putere. Dar dacă ne uităm cu atenție, observăm că femeile nu reușesc să aibă mai multă putere decât acum 10 sau 20 de ani. Cum explicăm pașii făcuți înapoi în lupta pentru drepturile femeilor și mamelor?
For all progress there seems to be always some backlash which may take different forms.
Să nu uităm de tăierile de buget și măsurile de austeritate. Acestea au avut un impact negativ asupra mecanismelor de egalitate de gen stabilite la nivelul statelor membre. Ceea ce înseamnă că există dificultăți din ce în ce mai mari pentru astfel de organisme ca ele să facă reforme, să pună în aplicare reformele care ar putea promova și proteja drepturile femeilor. Altă problemă o reprezintă independența economică a femeilor, bariere privind concilierea dintre viața privată și viața profesională. Există însă și elemente pozitive. Am notat schimbări în legislația unor state membre pentru alinierea legislației la standardele Consiliului Europei, la Convenția de la Istanbul privind violența împotriva femeilor. Președinții consecutive ale Comitetului de Miniștri au făcut o prioritate din egalitatea de gen, ceea ce nouă ne arată că voință politică există.
I would mention as one indicator of this engagement is that Consecutive chairmanships of the Committee of Ministers have made gender equality one of the priority areas in their agenda. And to us, this shows that there is political will still to continue in the right track.
Ați menționat violența împotriva femeilor, o situație extremă și foarte gravă, dar nu foarte răspândită. În schimb, într-o lume în care femeile au câte unul sau mai multe joburi, mult mai multe femei se confruntă cu hărțuirea la locul de muncă și asta zi de zi. Nu doar hărțuirea sexuală, ci și cea care pare părea pasivă. Li se impune să lucreze constant peste orele de program, de acasă, sunt hărțuite pentru că au familii și copii și li se spune că din acest motiv nu pot performa cum trebuie la muncă. Și asta de către șef femei, care nu au familie sau copii de foarte multe ori.
Well, I did mention that the backlash can take many forms.
Violența împotriva femeilor se poate manifesta în diverse forme. Poate fi hărțuire sexuală, poate fi violență sexuală, poate fi avort forțat și sterilizare forțată și toate acestea sunt cuprinse în Convenția de la Istanbul. Din acest punct de vedere, prin adoptarea acestor măsuri legislative se poate spune că s-a înregistrat progres. Statele membre ale Consiliului Europei ne-au informat că multe dintre ele au aplicat măsuri prevăzute în Convenția de la Istanbul. Progresul este foarte lent, este adevărat, iar per ansamblu sunt pași înapoi. Să nu uităm însă că avem o mișcare pentru drepturile femeilor foarte activă. Femeile luptă pentru drepturile lor.
We have a very dynamic civil society, women's rights environment, and women are standing up for their rights and making sure that they can fully enjoy the human rights they are entitled to.
A fost un interviu cu Liri Copaci Di Michele, realizat de Iolanda Bădiliță.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Un lucru mai puțin dezbătut a fost zilele acestea impactul crizei din Catalonia asupra Alianței Nord-Atlantice NATO. Spania e un membru important al Alianței, iar destabilizarea ei ar pune potențial în pericol o serie de misiuni comune militare în care se pune problema fidelității militarilor care participă la ele. Pe deasupra, Spania a fost una din ultimele țări care au participat și au acceptat în totalitate acea faimoasă interoperabilitate NATO. Poziția NATO este aceea că problema independenței eventuale a Cataloniei este o chestiune pur internă a Spaniei, o chestiune națională. Ca și în cazul Uniunii Europene, independentiștii catalani nu se pot aștepta la nicio înțelegere vis-a-vis de NATO, ba chiar dimpotrivă. La fel de importante precum tensiunile dintre Catalonia și Spania, rămân însă pentru NATO tensiunile dintre Turcia și Statele Unite, doi din principalii membri ai Alianței. Turcia lui Erdogan dorește extrădarea clericului Fethullah Gülen, iar regimul lui Erdogan începe să se apropie militar treptat, uneori chiar ostentativ, ca un mesaj trimis Occidentului, de Rusia lui Putin. La fel, dar știind că Germania e un mare critic al regimului lui Erdogan, guvernul turc a început să limiteze colaborarea și contractele cu marile firme de armament și infrastructuri militare germane, precum e Rheinmetall. Turcia e nemulțumită și de faptul că mulți militari turci asociați cu puciul ratat împotriva lui Erdogan au primit deja azilul politic în Germania. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, asupra problemelor justiției sub guvernarea socialdemocrată. Tania Radu.
În noul număr al revistei 22, Andreea Pora scrie că legile justiției formulate la Ministerul Justiției vor trece fără doar și poate prin Parlament în decembrie. De ce atunci? Pentru că atunci și-a propus șeful socialdemocraților, Liviu Dragnea, să-l lase pe președintele Klaus Iohannis fără prerogativele de a numi șefii parchetelor. Și se pare că nimic nu-l poate opri. Într-un interviu prezent în același număr și realizat de asemenea de Andreea Pora, procurorul general al României, Augustin Lazăr, se arată perfect conștient de strategia coaliției de guvernare. Cităm, se dorește un control asupra ministerului public, parchetul general, atât de puternic încât justiția penală să nu mai poată face niciun pas fără controlul care se va institui. Intenția este de a ajunge până acolo încât ministrul îi va spune procurorului unde trebuie să exercite acțiunea penală sau nu. Am încheiat citatul. În opinia lui Augustin Lazăr, legile trimise de ministrul Tudorel Toader spre Parlament, fără să se fi ținut seama de observațiile critice și de protestul public semnat de peste 4.000 de magistrați care n-au fost consultați, urmăresc asaltul final. Să-l doteze pe ministrul Justiției cu puterea de a numi nu doar șefii parchetelor generale, ci și pe procurorii șefi de serviciu și de birou. Legile mai prevăd și scoaterea inspecției judiciare în afara autorității judiciare. Ceea ce spune procurorul general al României este neconstituțional. În plus, guvernul a anunțat că nu mai așteaptă evaluarea de către Comisia de la Veneția a proiectului. Nici nu e clar dacă a cerut-o. Ori, îl cităm din nou pe Augustin Lazăr, noi, când am intrat în Uniunea Europeană, am fost solicitați să ne facem un sistem modern, în care justiția să fie independentă. Iar acum ce vrem să facem? După 10 ani vrem să schimbăm pentru că justiția lucrează și deranjează prea multă lume? Am încheiat citatul. Totuși, șeful parchetului general se declară optimist. Dacă societatea românească, spune el, își apără anticorpii pe care și-a creat, lucrurile vor fi bune. Iar eu sunt optimist că românii știu să aprecieze instrumentele judiciare create pentru apărarea integrității în România. Sunt optimist și cred că vom reuși, fiindcă dacă n-aș fi fost optimist până acum, multe dosare ar fi rămas nerezolvate. Încheiat citatul. Și guvernul, scrie Ziarul Financiar, și Primăria Generală a Capitalei, se arată într-un articol de la ziare.com, se pregătesc să țină deficitul bugetar în limită rezonabilă prin tăierea investițiilor. La Primăria Bucureștiului, Gabriela Firea virează banii retrași de la investiții pentru statui, pentru Catedrala Mântuirii Neamului și către inițiative absurde, cum este dezinsecția antițânțare în plină iarnă sau plantarea cu iarbă a spațiului dintre șinele de tramvai. În același timp, 2017 se va încheia cu contraperformanțe. Cheltuielile de personal au crescut cu 9 miliarde față de anul anterior, iar de la investiții s-au tăiat 10 miliarde. Efectul, arată Florin Câțu în Ziarul Financiar, va fi frânarea creșterii economice, creșterea inflației și a șomajului, dar și majorarea la 4,5-4,8 din produsul intern brut a deficitului bugetar în 2018.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre certificatele false de vaccinare eliberate de medicii de familie pentru admiterea copiilor în grădinițe și școli. O comisie formată din specialiști în sănătate publică și medicină primară analizează acum veridicitatea certificatelor de vaccinare a mai multor copii. Se presupune că acestea au fost falsificate, iar imunizările nu au avut loc în realitate. S-a recurs la falsuri pentru ca micuții să poată fi acceptați la grădiniță, iar copiii la școală. Nu se cunoaște amploarea fenomenului, însă în vizor sunt raioanele Ialoveni, Criuleni, Aneninoi, inclusiv municipiul Chișinău. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale condamnă cazurile de falsificare a calendarului de vaccinare și reiterează necesitatea imunizării obligatorii a copiilor drept cea mai eficientă metodă de prevenire a maladiilor infecțioase, complicațiile acestora și decesele premature. În urma dispoziției emise de minister, specialiștii au inițiat controle în raioanele vizate. Aceștia verifică modul în care au fost realizate imunizările. Ion Ciochină, șeful Centrului de Sănătate Publică din Sfășeni, de acolo de unde a pornit scandalul, spune că a emis anterior sancțiuni pentru persoanele cu funcții de răspundere din instituțiile de învățământ, dar și pentru lucrătorii medicali pentru date neveridice în respectarea procesului de imunizare.
A fost Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.